Tørt de fleste steder med lidt eller nogen sol mellem 3 og 7 grader. Lunest det bliver det i Sydvestjylland. Nu skal vi tilbage til Cordua og Steno.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
I næste uge er der valg i Grønland. Siumut, den arktiske udgave af Socialdemokraterne, har endnu engang luftet ideen om Grønlands udtrædelse af rigsfællesskabet. Nu, hvor meget tyder på, at de er ved at komme til penge i Grønland, så er det åbenbart tiden til en skilsmisse. Det diskuterer vi med rene danske briller på til sidst i denne time med Grønlandsordførerne for de konservative, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og SF's grand old man Steen Gade. Velkommen til sidste time af Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og mit er Torben Steno. Og hvis I lytter har et spørgsmål eller en kommentar til, hvad der er på menuen i dag, så er I selvfølgelig som sædvanligt velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men allerførst i den her time, så skal vi til en person, som er en i den her række af kulturpersonligheder og kunstnere, der har politiske holdninger. Så derfor så skal vi sige velkommen til musicalstjerne, sangerinde, brevkasseredaktør med mere, Annette Heick. Velkommen til.
Mange tak.
Som det jo faktisk er traditionen i det her program, når vi har sådan nogen som dig på besøg, så skal vi først høre, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jamen, jeg stemte ikke ved det, at jeg ikke har stemmeret.
Hvordan kan det være?
Det er, fordi jeg bor i Sverige, hvis vi lige sådan skal forklare...
I Sverige,
folk,
ja, du bor ja, jo ikke bor, i Kiruna, vel?
Nej, Uganda eller et andet, nej. Men altså, det er sådan, at jeg falder ind i den kategori, der hedder grænsegængere. Jeg bor i Sverige, men jeg har min arbejdsplads i Danmark. Så jeg betaler min fulde og hele skat til Danmark. Det er en skattelov, som man lavede i 97. Men vores grundlov siger jo, at man skal være dansk statsborger og være bosiddende i Danmark for at have stemmeret. Så desværre så har jeg ikke længere stemmeret. Og det synes jeg jo er for dårligt.
Hvorfor?
Fordi jeg betaler min fulde og hele skat til Danmark. Altså jeg synes, det må være sådan, at det sted, som man betaler til, det er også det sted, hvor man har indflydelse. For lige nu er det sådan, at jeg betaler en frygtelig masse penge, men jeg har faktisk ikke indflydelse nogen steder. For jeg har heller ikke stemmeret i Sverige. Så jeg synes, det er en lidt fjollet måde, det er strikket sammen på. Så kan jeg godt forstå, at der er en grundlov, og den måske ikke er helt up to date. Det er der andre punkter, hvor den ikke er.
Men det er reguleret i grundloven?
Hvad siger du? Jo, det er reguleret i grundloven.
Okay.
Det er jeg har faktisk talt med Bertel Hård om det for en del år siden, og så sagde han, jamen det kan du godt sige, så skal vi ind, og så skal vi lave om på den del i grundloven. Og så måtte jeg også drille ham lidt nogle år senere, fordi selv samme regering lavede jo netop en afstemning, hvor vi skulle ind og pille ved grundloven, som handlede om tronfølgen. Ja. Og det var jo altså en
der paragraf. Der var chancen der.
Jeg mener bare, den paragraf om tronfølgen, hvornår får vi brug for den? Der er ikke noget, der tyder på, at vi får brug for den inden for de næste 82 år. Men faktisk... Og der måtte jeg jo så drille Bertel Hårder, fordi jeg siger til ham, I har jo i virkeligheden taget den gren over, som I selv sidder på, fordi man har lavet nogle prøvevalg over i, blandt de danskere i Sverige, og det viser ikke bare et overvejende, men næsten stort set totalt blåt felt. Og havde de nu fået de der 20.000 ekstra blå stemmer over fra den svenske side ved sidste folketingsvalg, så havde de jo faktisk været ved magten endnu. Så det så kan de lære
det. Det er
lidt
faktisk ordentligt interessant, at de danskere bosiddende i Sverige overvejende er blå. Hvorfor tror du, de er det? Er det, fordi at skatten er lavere, eller hvad er det?
De tilhører en indkomstgruppe, der er i stand til at købe fast ejendom.
Ja, det kan godt være. Ja, det har faktisk ikke, det har ikke gjort mig nogen tanker om, hvorfor det er
sådan. Hvorfor bor du selv i Sverige?
Jamen, det er en
politisk årsag. Eller hvad?
Nej, det er faktisk en meget, meget mærkelig årsag. Fordi årsagen var, at min mand og jeg, vi skulle have været flyttet til Frankrig. Og der var en masse ting, som ligesom var forudsætning for, at vi skulle flytte til Frankrig. Vi havde også fundet det hus, vi skulle bo i, og det var i Bange, så alt var godt. Men så ændrer hele vores grundlag sig pludselig ved det, at min mands job det flyttede et andet sted hen. Og det var fast, og det kunne han ikke ændre på. Og så skulle vi ligesom finde ud af, okay, hvad gør vi nu? Og så er der nogen, der siger til os, jamen hej, hvis I har sådan en udlængsel eller noget med, at vi gerne vil prøve noget nyt af, så prøv dog Sverige. Og det var ligesom om, at det bare tager klik op i hovedet på os, ja. Vi prøver da Sverige. Altså worst case scenario, så flytter vi bare hjem igen. Så der gik faktisk kun 2 måneder, så skrev vi under på en slutseddel, og nu har vi boet der i 11 år, og vi er vældig, vældig godt tilfredse.
Men nu også, vi har faktisk som et af de få medier, vil jeg fremhæve, beskæftiget os en del med Øresunds regions problematikker. Vi har lavet to programmer over, og vi laver sådan et halvårligt tjek på, hvad sker der. Og det kan jo være, at vi næsten allerede nu skal sige, når vi laver det næste halvårlige tjek, så skal du ind sammen med Manu Sareen og Bertel Haarder, fordi du kender jo de der problematikker, fordi så nemt er det jo ikke. Og det er jo
daglig pendler, jo.
Ja, det er jeg. Altså, stort set dagligt. Lige i øjeblikket har jeg så rigtig meget. Jeg har et kontor hjemme, og der er jeg rigtig meget lige i øjeblikket. Men ellers så er det sådan, at min mand og jeg, vi kører over på daglig basis. Desværre i hver sin bil, fordi vi arbejder meget forskellige steder og på meget forskellige tidspunkter.
Hvorfor tager I ikke toget? Det er jo politisk korrekt.
Ja, det vil simpelthen være så skønt. Men det er dyrere at tage toget, end at tage bilen, når man er pendler. Og det er jo også et af de der fuldstændig idiotiske, ting. Altså faktisk har vi lige siddet og regnet på, min mand han vil enormt gerne tage toget, cykle op til station, og så tage sin cykel med over, og så cykle igen, når han kommer over på den anden side. Men det er så dyrt at have cyklen med, så det kommer til at koste os 2.800 mere om måneden, hvis vi vælger den løsning. Det er jo fuldkommen idiotisk.
Hvor er Dansk Cyklistforbund, når man mangler den?
Hvor er de?
Fritz Bredal, du må tage det der op. Han er informationschef i Dansk Cyklistforbund. Men, måske,
er der andre ting, som du finder er generende og problematisk i din dagligdag som pendler? Mellem Danmark og Sverige?
Nej, det er der faktisk ikke. Og nogle gange så glemmer jeg lidt, at jeg pendler mellem to lande. For jeg tænker faktisk ikke over, at det er to forskellige samfund.
Det er jo ret velfungerende samfund, Sverige. Det må man nu.
Ja, og det er også, og i virkeligheden er det også meget velfungerende, det her med at passere broen. Altså det fungerer utrolig nemt og godt og smertefrit. Så på rigtig mange måder synes jeg, det er for os er det optimalt. Vi har udsigt til Øresund, vi bor en halv time fra Rådhuspladsen i København, vi har tæt ind til Malmø, vi bor på det, man kan kalde på landet, virkelig det er marker og skov, der ligger omkring os. Så jeg kan ikke se, at vi kunne bo mere privilegeret. Så er der selvfølgelig, det vil en masse mennesker sige, det er jo også billigere. Og det er det. Og det er også rigtig meget billigere.
Hvad er billigere?
Alt. Simpelthen alt, altså alt fra lån til specielt forsikringer, fødevarer, el, biler selvfølgelig, ret stor del.
Hvad med skat?
Børnehaver.
Håndværksmæssig service.
Ja, den
er god og billig.
Også det. Altså skatten ved jeg ikke alt for meget om, fordi vi jo betaler skatten i Danmark. Men det, som jeg ved om, er, at den er strikket sammen på en anden måde. Så hvis vi lagde det om til svensk skat på et tidspunkt, altså oprettet et svensk firma og lønnet os selv fra det, så vil vi ikke spare ret meget på den lange bane. Det, der er interessant, det er, at nu er jo virksomhedsskatten sænket rigtig meget i Sverige. Så det kunne godt blive interessant at flytte virksomheden til Sverige.
Men Nu svarede du selvfølgelig i overensstemmelse med sandheden, at du ikke stemte ved sidste folketingsvalg, fordi det må du ikke.
Men
hvis du nu havde muligheden, hvad ville du så have stemt?
Jamen, så ville jeg have sat mit store fede kryds der, hvor jeg har sat krydset lige siden jeg var 18 år gammel, og det er vi Venstre. Jeg er det, man kalder en venstrepige. Og det er jeg til trods for, at jeg har nogle forældre, som har sat deres kryds snart sagt over det hele. De er sådan, og det er ikke fordi, de er vægelsindede, men de er sådan nogle meget sympatiske mennesker, som sådan virkelig sidder og vurderer fra gang til gang. Og så er der også nogen, som er utrolig rare mennesker, og de holdt rigtig meget af Poul Nyrup, og så skulle han da også lige have et kryds og sådan noget. Så jeg mener, de har skiftet en del gange.
De lavede en kampagnesang for ham, kan jeg huske.
Ja, men de har været...
Nu er det
de
dig selv, der nævner dine forældre. Jeg havde ellers besluttet mig for, at det skulle vi slet ikke røre.
Nå, men vi er jo sådan lidt symbiotiske, ved du nok, ikke?
Du er simpelthen stabil venstre.
Jeg er helt stabil venstrepige.
Og hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, jeg synes, jeg kan godt lide deres politik, og nu er det jo sådan med politik, at man kan ikke bare altid erklære sig enig over hele feltet.
Nej,
der har altid
jeg.
Været nogle punkter, der
men
svinger
jo,
ud
men,
til
men
en
Men det er jo meget stabilt.
Men det er sådan, jo, det er det, og jeg har været medlem af Venstre faktisk også, og må sige, at jeg er meget enig i de synspunkter, de fremkommer. Jeg kan godt skælde ud på dem en gang imellem, men jeg synes egentlig, jeg er meget enig, og derfor er jeg jo også egentlig meget glad for den regering, vi har i øjeblikket. Jeg synes jo egentlig, de klarer det rigtig fint.
De klarer det langt, langt bedre end Venstre.
Og du snakker om den danske regering, og ikke den borgerlige Sverige.
Nej, jeg taler bestemt om den danske regering. Altså, det er da thumbs up.
Men man kan sige, er du så ikke en fremmed fugl i sådan kunstner- og underholdningsverdenen, hvor mange er jo venstreorienterede? Det er i hvert fald det indtryk, vi får også, når vi har gæster her i studiet.
Ja, men hvad skal man sige? I visse dele af, hvad skal være, af kulturbranchen, ikke? Så ja. Handler det, men det handler noget om mennesker og følelser, og så kan man altså ikke være borgerlig.
Nej, og det synes jeg er så mærkeligt. Men jeg synes også, at der er sådan en tendens til, at det er noget, man gerne vil brande sig op af. Altså, det er sådan lidt fedt at kunne sige, at man hører til på venstrefløjen, og det har vi altid gjort, og jeg har altid stemt SF og sådan noget. Jeg tror, at rigtig mange af dem, hvis man satte sig ned og testede dem, så ville de faktisk ikke høre til på venstrefløjen. Det er sådan lidt af god gammel vane, så sætter jeg mit kryds ved SF og så videre. Ikke? Der er selvfølgelig nogen, der er venstreorienteret. Det er ingen tvivl om. Men altså, kunstnere har jo også ret til at blive klogere om årene. Så der er mange, der har bevæget sig over mod midten, og måske endda lidt til højre for midten.
Ja, det synes, så de radikale.
Du mener simpelthen, at de måske, når de sådan afslører deres virkelige holdning, og så ligger de måske politisk et helt andet sted, end det, hvor de sætter deres kryds.
Ja, og der ligger meget i det her med. Og der er meget populisme med i det, når kunstnere de udtaler sig, fordi de vil gerne bevare deres den der folkelige appeal, som de har. Og der er det lidt fedt at kunne sige, at man er venstreorienteret, og det bliver jeg enormt træt af. Altså, jeg synes, der er sådan lidt. Jeg magter næsten ikke at høre på en eller anden kunstner, som man ved bagom, får mega kassen for at gøre et eller andet, som aldrig er med til at lave noget velgørenhed eller noget. Og så står de og siger, ja, men I og Å, og man skal give til dem, der ikke har, og sådan noget. Så jeg bliver simpelthen dårlig over det. Men der er selvfølgelig også nogen, som. Hvis vi nu tager sådan en som Kim Larsen, for eksempel, som jeg ved, giver endnu rigtig, rigtig, rigtig mange penge til mennesker, der ikke har så meget. Han har ligesom bevaret, hvad skal man sige, sin socialistiske sjæl, og jeg gør en dag.
Han stemmer blankt af hensyn til sine forfædre. Ja. Men det har han udtalt ved flere lejligheder.
Jeg synes, han er et interessant eksempel, og jeg ved også, der er masser af meget godtroende mennesker, som gerne vil hele verden det godt, og det vil jeg sådan set også gerne, men jeg måske. Jeg har nok lidt en tendens til at synes, at dem, der er meget venstreorienterede, også er en lille smule naive. Men det ved jeg også godt, det får jeg også på hatten for, og det er der også nogen, der jeg får det også, jamen, der, det får jeg også at vide.
Altså, hvor tit, altså, jeg kender andre i den branche der, som jo næsten ikke altså, kan være i fred for folk for opregninger, om de vil komme og spille til støtte for det
ene eller
det
andet. Ja, men der er jeg en af dem.
Men gør du det så, og hvad støtter du?
Jeg har taget en beslutning over, fordi jeg har egentlig sagt nej til rigtig mange ting, fordi jeg gerne ville bevare en linje. Jeg havde ligesom besluttet mig for på et tidspunkt, det er Afrika, det handler om, og det skal være noget, som har fokus på kvinder eller på uddannelse til børn og unge. Og det har jeg egentlig kunnet bevare det fokus. Men så var der en, der sådan var lidt efter mig og sagde, ah, men du stiller heller aldrig op til noget med kræftens bekæmpelse og sådan noget. Så tænkte jeg, okay, 2013, der siger jeg bare ja til hele dynen.
Hør de det derude? Det,
I kan bare.
Jeg vil gerne sige med sammen, jeg har fortrudt.
No.
Fordi det er, hold nu op. Det var faktisk så sent, som i går talte med min mand om det, hvor jeg sagde, jeg tror måske, det var lige. Der har jeg nok taget en lidt for stor mundfuld. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige stop nu. Jeg tror, der kommer. Jeg overdriver ikke, hvis jeg siger 3 forespørgsler om ugen. Og det er ret meget. Altså, så er det lige et lille nyopstartet et eller andet, og kunne du levere til os, og kunne du ikke lige, og så giver man en lille finger, så, vi skulle også bruge. Ja, okay, men så får I da også lige, bum, ikke? Og, nå, men vil du ikke også komme og optræde til vores?
Så får du da omtale.
Jo, men ja. Det tror jeg ikke, at det er ikke der, min overvejelse ligger.
Men det er ikke det, jeg plejer
at sige. Men det er ikke der, hvor min overvejelse ligger, fordi det. Ja, jeg synes ikke, det giver jo ikke rigtig noget.
Men hvordan, jeg tænker bare, i det der miljø, altså hvis du nu stiller op til et eller andet velgørenhed, jeg ved det ikke, og det er måske heller ikke relevant, men jo, det synes jeg lige. Altså hvis du nu skulle optræde i en eller anden masseforestilling der, hvor alle stiller op til et eller andet, hvordan vil du så have det? Hvordan tror du, du bliver modtaget? For eksempel sådan en som sangerinde Nana, som også er sådan, som jo er meget politisk aktiv på Facebook og er klar. Altså en af dem, der virkelig er skuffet over den her borgerlige regering, som hun troede skulle være rød, ikke? Altså, hvordan dine kolleger ved godt, at du stemmer på Venstre, ikke?
Jo, det tror jeg. Jeg har ikke holdt det sådan hemmeligt, og det er, fordi jeg er meget. Jeg kan godt lide åbenheden. Og jeg kan også godt tage de tæsk, jeg så får for min åbenhed. Altså, jeg synes, man skal tale højt om, hvad man får i løn. Jeg synes, man skal tale højt om, hvad man stemmer på. Jeg synes bare, man skal tale højt om det, fordi så er det meget nemmere, så er det ikke skjult. Og det er der nogen, der ikke rigtig kan lide at høre på. Men jeg mener da at kunne sige om mig selv, at jeg er et meget åbent menneske, så folk kan sagtens fortælle mig, at de stemmer på Enhedslisten eller på DF, uden at jeg hisser mig op over det, eller har brug for at overbevise dem om noget andet. Jeg synes, det er interessant, at folk kommer jo forskellige steder fra, så jeg kan da godt forstå, at der er en forskellig holdning til tingene.
Nu siger du stemmer på Venstre, hvis du havde stemmeret. Det har du så ikke.
Men, der sidder nogle socialister derude er meget glad for, at jeg kan stemme.
Ja, så one down, ikke? Ja, det var meget godt. Men hvor er det så? Føler du med i dansk politik?
Altså, jeg er jo meget, meget fast lytter af det her program, for det første.
Er det rigtigt?
Så er jeg jo en sukker for sådan noget som Tirsdagsanalysen. Det sidder jeg også og lapper i mig. Clemens program, og på DR elsker jeg at se.
Tirsdagsanalysen, det er det der Mogensen Christiansen på TV2 News.
Ja, det synes jeg er arkfuldt, ikke?
Du er simpelthen en politisk junkie, kan jeg høre.
Jeg er faktisk lidt politisk junkie. Jeg er også et af de der meget gammeldags mennesker, der holder en avis som Berlingske. Sidder og læser den igennem. De har
med papir det hele.
De har en skøn sektion, der hedder Politico. Nu er jeg faktisk lige gået over til et digitalt abonnement, så jeg får den på min iPad, for jeg synes, der var for meget papirspilde og sådan noget. Man kan nemlig godt være grøn, selvom man er blå.
men hvor er det så, hvor du måske mener, at Venstre har en forkert politik?
Jamen, jeg kan faktisk ikke lige krave et eksempel.
Nå, jeg synes måske bare, at jeg
var da lidt ærgerlig over, at jeg ikke kunne få bragt diskussionen videre sammen med Bertel Haarder dengang omkring min stemmeret, og det, at danskere, der er for det første danske statsborger, og betaler deres fulde og hele skat til Danmark, at de ikke kan få lov til at have stemmeret. Det synes jeg da er lidt ærgerligt, at man ikke har taget den videre.
Det kan jeg kun give dig ret i.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad med dine børn? Er de så født i Sverige, og er de så svenskere, eller hvad? Kommer du nogensinde hjem igen, Annette?
Jeg ved det faktisk ikke.
Det tager jo ikke mere end 20 minutter.
Nej, det er også det. Det er også det. Der var også en, der spurgte mig forleden, hvorfor bliver du så ved med at bo i Sverige? Jeg er jo glad for der, hvor jeg bor. Jo, men hvorfor så bliver du ved med at bo i Sverige? Men jeg er jo glad for det hus, jeg bor i, for pokker. Det kan jeg jo ikke tage med mig til Danmark. Men jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver boende. Altså, der er ikke nogen planer sådan inden for de næste 10 år, hvor mine børn går i skole, og der er et ualmindeligt godt skolesystem derovre. De er født på Gentofte, Syvs, begge to.
De har danske pas.
De har danske pas, og har både dansk og et svensk personnummer, og taler lige godt dansk og svensk, og en dansker ville ikke kunne høre, at de ikke var 100% dansker.
Men tror du ikke, de bliver svenskere og vice versa?
Jo, og det er jo det, der er sådan lidt... Det kan jeg godt have sådan lidt...
Ligegyldigt. Jo, de altså i virkeligheden er jeg lidt glad. Jeg
tænker meget sådan lidt...
Øresundsmennesker.
Ja, altså det... Ja. Jamen altså, at det er vigtigt, hvad for en region man kommer fra, end hvad for et land man er. Og det er jo det, der er gået galt.
Nu kan man altså godt høre, at du stemmer på de radikale.
Ja, hold da op, altså jeg kører også over den bro her hele tiden, ikke? Altså jeg synes, at det er skuffende, at Øresundsregionen ikke er blevet den succes, det kunne have været blevet.
Ja, det synes
fordi,
jeg også er ærgerligt.
At det specielt i Danmark undervurderer man potentialet i det, hvor på den svenske side er langt mere interesseret i at få noget gang i maskineriet, fordi de har et modsætningsforhold til deres hovedstad Stockholm, men ikke til vores hovedstad København. Ja. Det var bare lille spark til det. Ja. Men når du så... kan stemme, altså du kan jo stemme, så må du jo kunne stemme til kommunalvalget i Malmø.
Jeg kan stemme til kommunalvalget.
Ja, så vil jeg gerne. Hvad stemmer du så der? Fordi det er jo altså ikke nogen helt almindelig kommune der. Altså jeg tænker, og det er jo ikke, når du besynger Sverige, hvor dejligt det er, så er det jo ikke fordi, at du sådan går slender rundt ud i Rosengården, eller det kvarter.
Nej, der startede vi så faktisk med at bo i 2 år.
Ja, fordi det var Zlatan, han kommer fra.
Det er Zlatan Ibrahimovic, og det er det område i Malmø, som har en meget, meget høj koncentration af folk med anden etnisk baggrund, og det er der, hvor brandvæsenet nærmest er angst for at køre ind for at slukke brandene, når de er påsat.
Vi boede der jo i 2 år i starten i en etværelseslejlighed, og det synes vi passede meget godt, for vi var jo også en slags indvandrere, så på en eller anden måde faldt vi meget godt ind der, men jeg synes, det var meget lærerigt, sådan vil jeg sige. Jeg synes faktisk, det var lærerigt i forhold til, når man sammenligner lidt, hvordan svenskere modtager indvandrere, og hvordan danskere sådan i en årrække har modtaget indvandrere. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er i dag i Danmark, men jeg må sige, at jeg synes faktisk, at det var det virkede integreret på en anden måde.
Som er succes?
Ja, sådan opfattede jeg det faktisk.
Jamen, hvad er det så, der sker nu? Altså, der er jo meget stor forskel. Ja. Det er jo, hvor det virkelig adskiller sig fra Danmark og Sverige, og ikke mindst tonen, ikke?
Ja.
Og der må jeg sige, i Sverige, altså, der går du faktisk ind for den svenske model. Det er sådan, at altså, nogen som Pia Kærsgaard og Mogens Kammer og sådan noget, de skal simpelthen ikke komme for godt i gang.
Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, fordi jeg kan egentlig godt lide, at vi har den debat, som vi har i Danmark. Og jeg vil heller ikke, som der var nogen, der gjorde tidligere i programmet i dag, så lægge afstand til Dansk Folkeparti. Jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, og det siger jeg til trods for, at det ikke er nogen, jeg stemmer på, så synes jeg, det er ærgerligt, at det hver gang skal være... Der skal hver gang være sådan en afstandtagen til, at det er puge her, det er grimt. Prøv, det er ret vigtigt, at vi får diskuteret nogle af de emner, som Dansk Folkeparti tager op. Så kan det godt være, at vi er uenige.
Jamen, så synes jeg, så kommunalpolitisk, så må det jo også være en stor dagsorden i Malmø.
Og det er det også. Og det er det også. Og op til valgene kommer der nogle sedler, og der er også altså i postkassen, og der er også nogle af dem, jeg tror, de hedder Nationalpartiet, som kommer med nogle indikationer, som jeg ikke bryder mig om. Men de skal være der, diskussionen skal være der, og svenskerne har nok været for lang tid om at få den diskussion i gang, fordi det er nogle mennesker, som gerne vil være, de vil gerne byde folk velkomne, og de er nok lidt længere om at stille spørgsmål indad, altså er der noget her, jeg ikke bryder mig om, fordi det er forkert ikke at bryde sig om nogen i Sverige. Så jeg synes egentlig, det er en sund nok debat, når den er der. Og det er den typisk op til kommunalvalget i Malmø. Men hvad jeg stemte? Vi stemte blankt begge to, og det gjorde vi simpelthen fordi, at vi havde ikke mulighed for at sætte os godt nok ind i kommunalvalget sidste gang.
Men hvad med næste gang? Nu har I da haft 12 år.
Det er helt sikkert, at der vil der komme andre boller på suppen, fordi jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig interessant. Og jeg ærger mig over, at jeg ikke har fingeren nok på pulsen i forhold til det politiske billede i Sverige.
Nu er det jo en socialdemokratisk borgmester, som hedder Ivar Reepalu.
Jamen han
som
går af.
Går af. Ja. Så det bliver jo spændende, om vi får en ny borgmester i Malmø. Ja.
Ja, du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af... Hvad skal vi kalde det? Det er mange titler. Sangerinde, musicalstjerne, brevkasse, redaktør og en vis stemme, man faktisk hører i mange sammenhæng uden at se dig. Du lægger stemmer til alle mulige figurer, har jeg lavet mig fortælle. Ikke? Og du hedder jo, så jeg helt glemt at sige, hun hedder så Annette Haik, bosiddende i Sverige, en kvinde uden stemmeret i Danmark, men dog med stemmeret til det næste svenske kommunalvalg.
Men jeg skulle godt tænke mig at spørge, er der nogle andre politiske emner, som du er særligt optaget af og brænder for, som du sådan, udover at du skulle have stemmeret i Danmark, er der sådan, har du så sådan nogle politiske kæpheste, som du synes er sindssygt vigtige?
Ja, men jeg synes, de dukker lidt op til overfladen i portioner. Altså i virkeligheden, så det var jeg også inde på lige før, så synes jeg jo, at den nye regering har vist sig at være ret handlekraftig og har taget nogle ting op. Der er kommet nogle reformer og nogle tiltag, som jeg hilser meget velkommen.
Hvad synes du om Helle Thorning-Schmidt?
Det var et meget stort spørgsmål.
Det er derfor, jeg stiller det.
Ja, det er det. Jamen, der er jeg dobbelt. Og jeg er dobbelt på den måde, at jeg som person utrolig godt kan lide hende. Og jeg er ikke i tvivl om hendes begavelser, og jeg tror i virkeligheden, hun vil gøre sig bedre på den internationale scene, end på den danske scene. Jeg har haft sådan meget med, og nu må I gerne grine ofte, det kan godt være, det er en meget pide ting at lægge mærke til, men jeg synes, jeg har været så irriteret over, at hver gang hun har talt til danskere, så har hun haft håret sat stramt op. Og lige så snart hun er i udlandet, så folder hun håret ud.
Og tænker, hun har sådan noget havfruhår.
Kom nu, Helle. Jeg har lyst til at se hende i nogle jeans, og lidt mindre tilknappet, og lidt mere med håret slået ud. Kom nu med den der varme, som vi så gerne vil mærke.
Men skal man ikke gå med stilet og spacerdragt, og lige sådan en power business woman, når man ligesom er ude og forhandle med de store drenge og piger ude i Europa?
Men når hun så kommer hjem til Danmark, så har hun det stadigvæk på, og jeg gider ikke at se hende på hendes tirsdagsmøde stå der, var helt tilknap. Jeg har lyst til at se en Helle, der har fået nogle flere facetter, og jeg tror, at det er meget sådan, for hende tror jeg, det virker, at det er en uniform, hun tager på, og derfor kan hun også tage den af igen, når hun kommer hjem, og der kan hun være mor og alt det der andet, som hun også skal være. Jeg er jo selvfølgelig indlysende grunde, at jeg er politisk uenig med hende,
men
jeg
synes alligevel, at der er nogle ting, statsminister, der er blevet gjort. Eller hvad?
Det har jeg ikke nogen holdning til, for jeg er ikke feminist. Jeg synes, der skal være den bedst egnede person, om det er en kvinde eller en mand. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen holdning til.
Hvis du overhovedet ikke er feminist, er det så ikke svært at trække vejret i Sverige?
Det var god sjov.
Det kan du selvfølgelig godt sige. Det kan du selvfølgelig godt sige. Jo, nej, det, jeg har ikke oplevet, at vi skal sige hen om mine drenge i børnehaven. Og
ikke
det
nu,
der.
Men,
nej,
men, ikke men, nu. Men det er der noget af det, der er på dagsordenen.
Ja, det er vældig meget på dagsordenen. Jeg ved ikke,
det, det er en særlig svensk pervers udgave af feminisme, ikke?
Ja, jo, jeg synes godt nok, det har taget lidt overhånd. Må man ikke også, det bare en periode?
Tusind tak skal du have, Annette Heick, og god tur tilbage til udlandet. Det var cirka 30 minutter, inden du er hjemme her fra studiet i København. For nu skal vi til aftens, eller ikke aftenens, men formiddagens sidste programpunkt, fordi
det skal handle om Grønland.
Det skal det nemlig.
Som går til valg i næste uge. Den gamle arktiske danske koloni, som nu er et selvstændigt land, har fyldt meget mere i den danske debat end vanligt de sidste par måneder, fordi det ser ud til, at der er gode muligheder for at lave store penge på råstofudvinding på verdens største ø.
Det grønlandske socialdemokrati Siumut har i valgkampen endnu en gang luftet tanken om at træde helt ud af rigsfællesskabet og gøre Grønland til en suveræn, selvstændig stat. Er det godt eller skidt for Danmark? Det skal vi diskutere lige om lidt med vores to nye gæster, tidligere udenrigsminister, den konservative Per Stig Møller, og folketingsmedlem for SF, Steen Gade. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Men inden vi kaster os ud i den her debat, så skal vi lige have et helt frisk indspark fra den grønlandske valgkamp.
En statusrapport.
Fordi, ja, fordi vi har med os på en telefon. Nu skulle vi gerne have Radio 24-7, Karen Albertsen. Karen Albertsen, kan du høre, hvad vi siger? Vi kan ikke høre dig. Det er, der er jo ikke noget værre end ingen lyd i radioen. Det kan bedre gå på tv, men det ser ud til, at vi ikke... Nå, vi prøver at ringe hende op igen, men så kan vi jo godt, indtil vi får den melding ind, så alligevel tage lidt fat på noget af det, som vi gerne vil diskutere med de to herrer her. Fordi... Er det ikke sådan, at altså, den her diskussion om Grønland skal være en selvstændig stat eller ikke, har været oppe flere gange? Men er det ikke ligesom om, at når vi nu holder lidt mere øje med, hvad grønlænderne siger, så er det fordi, at deroppe er der penge, måske, og måske endda rigtig mange penge. Er det rimeligt, at vi har ekstra fokus på det, fordi der er penge at tjene på Grønland?
Det er jo ikke tilfældet. Altså, vi interesserer os jo meget for rigsfællesskabet. Det vil vi gøre, uanset om der er penge i, eller ej. Det, der er det nye, det er, at der kan være så mange penge i. Så den grønlandske tillid til, at de kan stå på egne ben og undvære Danmark, den er vokset, fordi der er udsigt til at få penge. Og derfor er den diskussion selvfølgelig også vokset. Min instinkt er selvfølgelig, at vi skal gøre, hvad vi kan for at opretholde rigsfællesskabet, uanset om der er penge i det, eller ej.
Steen Gade, er du af samme opfattelse?
Ja, grundlæggende. Jeg tror faktisk, det er sådan, at der har været en meget mindre fokus på Grønland i den offentlige debat. Jeg tror faktisk ikke, det gælder i den politiske del af verden. Altså, der er nok lidt forskel her. Vi har nok haft nogle år, hvor der ikke var rigtig det fokus på, at Grønland er en del af Danmark og rigsfællesskabet. Så jeg tror, der er noget nyt, som om det skyldes det, du siger, eller hvad nu skyldes. Det er jeg i virkeligheden ligeglad med, for jeg synes, vi har brugt alt for lidt kræfter på at interessere os for hinanden i rigsfællesskabet.
Det vil vi så gøre her den næste halve time, fordi nu skulle det være lykkedes os at komme igennem til Karen Albertsen i Nuuk. Kan du høre os?
Ja, det kan du tro.
Det var godt.
Jeg er med.
Jamen altså...
Velkommen til programmet.
Tak.
Det første, vi skal høre, det er jo det, som altså, vores to herrer her synes måske ikke, det er så vigtigt, men jeg synes som folkets repræsentant her, at vi er lidt interesseret i den grønlandske valgkamp, ud over det sædvanlige, fordi at nu kom den der op af hatten igen med, at Siumut lufter, at Grønland på sigt gerne vil forlade rigsfællesskabet. Hvad fylder det i den grønlandske valgkamp, eller er det kun os danskere, der synes, det er så interessant?
Altså selve emnet omkring, om hvorvidt at Grønland skal forlade rigsfællesskabet, det fylder ikke særlig meget. Altså det kom frem, Aleqa Hammond fra Siumut, hun luftede det i slutningen af februar. Efterfølgende så har hun sådan lidt trukket i land igen. Hun sagde dagen efter, hun havde været i TV-avisen i Danmark, at der var ikke tale om, at der skulle være en løsrivelse i morgen, hvis Siumut vandt. Men hun sagde samtidig, at det kunne ikke komme som nogen overraskelse, at Siumut ønskede på sigt selvstændighed. og det er det, de arbejder hen imod. Og faktisk så er det lige præcis det, at altså, de fleste partier heroppe, de arbejder mod selvstændighed for Danmark. Den største avis op AG, den tidligere Grønlandsposten, skrev i går i deres leder, at det har været sådan en meget mudret og forvirret valgkamp, men én ting har alle partier samlet sig om, netop den her løsrivelse på sigt fra Danmark. Så derfor så er det ikke noget, der fylder, fordi selve det her med, hvorvidt det skal være med eller uden et rigsfællesskab, det ligger så langt ude i fremtiden, at det er ikke det, de taler om nu.
Hvad taler de så om? Hvad er der nogle andre emner, som kunne være interessante set fra vores synspunkt hernede i det kolde, hernede i Syddanmark?
I kolde Syddanmark.
Jamen, også det kolde Syddanmark.
Kolde Syddanmark. Det er der, altså, fordi det, de snakker om, det er, at det, der selvfølgelig skal give dem selvstændighed for Danmark, det er, at de tjener nogle penge selv. Og derfor så er valgemnerne heroppe, det er, altså hvorvidt at pengene skal tjenes fra de internationale selskaber, som kommer i råstofområdet, om det skal være selskabsskatten, eller om det skal, de skal tjenes på royalties, om der skal indføres nogle produktionsafgifter. Det er noget af det, som de snakker meget om i valget heroppe. Så har der også været sådan en sprogpolitik, især anført, at et nyt parti heroppe, det hedder Parti Inuit, som er sådan et udbryderparti fra IA.
Og mere venstreorienteret, er det, kan man sammenligne det med Enhedslisten i Danmark, eller hvad?
Ja, det er svært. Altså, det er et meget populistisk parti. Altså, det der er sådan, at deres mærkesag, det er, at Grønland skal have sproget tilbage. Altså, de mener, at der kun skal tales grønlandsk i landstinget, for eksempel. Og så mener de også, at der, altså, den danske kultur fylder alt for meget heroppe. Der er alt for mange danske direktører. Ledelsesstilen heroppe for dansk. Der bliver ansat for mange danskere. Der skal altså, også selvom de godt ved, at de fleste grønlændere ikke er uddannet til jobbene heroppe, så mener de alligevel, at man skal prioritere grønlandske ansættelser.
En sidste spørgsmål, det er, er der lavet nogle meningsmålinger? Er der nogle tegn på, hvad det ender med for at blive en regering? Og hvilke partier? Og hvem bliver, er det fortsætter Kuupik Kleist fra IA som landsstyreformand?
De sidste målinger, som jeg har set, og det, altså det der er, det er sådan nogle Facebook-målinger. Der, altså jeg er ikke stødt på sådan nogle reelle meningsmålinger, men dem, som har været, altså hvor der er trods alt 1700 personer, som deltog i sådan en Facebook-måling, som Semitjak laver løbende, som også Semitjak, som også er en stor viser op, der står IA stadigvæk til at føre med 39,2%, hvor Siumut får 36%. Og så er spørgsmålet, hvem de kan samarbejde med, om den siddende koalition vil fortsætte, eller der er nogen, som taler om der, altså Siumut vil egentlig gerne samarbejde med IA på sigt, men der har bare været så mudret og så fjendtlig en valgkamp, at det er stadigvæk virkelig et åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske.
Karen Albertsen, mange tak, fordi du var med os på en telefon for nu, for nu skal vi diskutere det her på de hjemlige fronter. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det vi hører her, at der er sådan en stigende grønlandsk selvtillid og en forestilling om, at ad år, så har vi råd til at gøre det her. Skal man forsøge at bremse den udvikling, Stengade?
Nej, det skal vi da ikke på den måde blande os i.
Vi skulle vel også gerne have en del af kagen.
Det som bliver sagt her, jamen det har vi jo sådan set allerede aftalt, at vi får en del af kagen. Altså det er der mange danskere, der ikke lige er klar over, men i den lovgivning, altså den selvstyreregel, vi har, det er det jo sådan, at når der er en indtægt ved råstofudvinding over en vis beløb, så får Danmark sin del af det. Så det gør vi jo også.
Tilskuddet ned.
Ja, så går tilskuddet ned til det, vi i dag betaler til Grønland, og det er jo så det samme som, at vi får flere penge at råde over herhjemme.
Men det er inden for de gældende aftaler. Ja. Hvis de træder ud af rigsfællesskabet, så kan vi jo ikke bare sige, at vi skal have noget, vel?
Altså jeg har faktisk haft med Siumut at gøre, at det var det parti, der i sin tid fik lavet hjemmestyreloven. Der var de faktisk søsterparti til SF, nu er de socialdemokratiske søsterparti. Men der arbejdede de der også for på lang sigt. Dengang snakkede de der også om det. De første, der sad i Folketinget, som sad i SF's folketingsgruppe, de snakkede der også om det. IA har det som erklæret mål i virkeligheden at tjene penge først, få uddannelse først, og så være selvstændig. Og så er det Siumut, der nu også er hoppet på vognen. Jeg mener, at vi danskere egentlig skulle til at tænke lidt over, om vi egentlig ikke gerne vil have rigsfællesskabet. Det er noget andet, det her. Fordi det er et mere ligeværdigt forhold, end det vi har haft. vi har nok lidt set på det, ikke som en koloni, men måske lidt som en fjern provins, og der har ofte været en debat om, at de koster os en forfærdelig masse penge.
Hvis jeg repræsenterer folkets stemme her, så er det sådan, Grønland, det hører vi ikke noget om, det er dyrt, men der er ligesom ikke noget at gøre ved det. Nej, og nu er der jo... så er der kommet en lidt større fokus på det nu, fordi at klimaforandringerne, og det kan lade sig gøre og udvinde, og kineserne er deroppe, ikke? Ja, så ved vi, at der er noget på spil.
Ja, det er rigtigt. Men ja, det, jeg synes er vigtigt, det er at etablere, og det har økonomien, eller muligheden for økonomi med at gøre, at vi kan skabe et mere ligeværdigt forhold. Men det ligeværdige forhold er en forudsætning for, at grønlænder også synes, det er interessant at være en del af rigsfællesskabet. Jeg mener, at vi som danskere har en interesse i det, og jeg har også en følelsesmæssig tilknytning, som gør, at og som jeg ikke synes er ligegyldig, heller ikke i fremtiden.
Per Stig Møller, er du uenig med Steen Gade?
Nej, jeg er fuldstændig enig med Steen Gade. Det er jo den danske linje, den er vi enige om. Det var også derfor, jeg i 2003, tror jeg, det var lavet i tillægaftale med Hans Enoksen, som betød, at de skulle inddrages hver gang Grønland var et emne, udenrigspolitisk emne, det var dengang, vi havde Thuleretterens opgradering. Og i forbindelse med det, så lavede Enoksen og jeg den aftale om, at vi kunne ikke længere forhandle grønlandske affærer og grønlandske ting, uden de var med. Men det var stadigvæk riget, der afgjorde det. Det vil sige, det er følge grundloven, det er den danske regering. Det er fuldstændig rigtigt, at der har hele tiden været den strøm i grønlandsk politik, som nu bliver skærpet, at man vil ud. Men altså, kloge folk på Grønland, det er ikke, jeg siger ikke, de som vil ud ikke er kloge, men de som prøver også at tænke på, for Grønland lov at ligge så uafhængigt, skal vi jo også tænke på, den debat skal vi have med Grønland.
Hvad betyder det?
Ja, for de lov at ligge, da jeg var oppe for at lave Igaliko-aftalen, som altså konfirmerede Thuleradaren og lavede den der joint commission.
Den aftale med amerikanerne?
Med amerikanerne, ja. Der kom jeg på grund af, at mit fly havarerede, så kom jeg 3 timer for sent derop, og derfor så Colin Powell kommet frem, og han modtog mig på græsplænen der i Sydgrønland uden Narsarsuaq. Og sagde, welcome to the 51st state of United States of America. Og det var selvfølgelig en vittighed, men det var ikke en vittighed, der er helt uden perspektiv. Fordi det vi skal drøfte med grønlænderne, de kan gå ud, hvis de vil, det der suveræne ret. Vi kan ikke sende F-16-fly eller korvetter op for at stoppe det. Det er deres afgørelse. Men vi skal have en god drøftelse med hinanden, inden om det er en klog afgørelse. Jeg drøftede det meget med Jonathan Motzfeldt i sin tid, den kloge gamle landsfader.
Du afdøde.
Som vi desværre har mistet, ja. Da han var til sit første NATO, fordi vi inddrog Grønland nu, så gik vi rundt i Prags gader sammen og drøftede det her, og der siger han, vi får ikke lov at ligge alene deroppe. Det er bedst, at vi er i en rigsfællesskabets paraply, fordi et angreb på Grønland er så også et angreb på Danmark. Kina...
Og derved på NATO.
Ja, derved på NATO også. Kina... Ja, de vil godt have interesser, og de har også lov til at modtage kinesiske investeringer i Grønland, sådan som vi går og jager kinesiske investeringer i Nordsjælland.
Vi sender den ene minister efter den anden ud for, at de skal investere.
Ja. Så det der med, at de ikke må, det duer jo ikke, det kan man jo ikke sige. Så det vil sige, hvis de får meget, meget økonomisk magt, så må amerikanerne begynde at røre på sig og sige, okay, nu skal Grønland jo ikke blive en lydstat af Kina, som kan true Grønland i en given situation, hvis de bliver meget afhængige af kinesiske investeringer. Og hvad vil Rusland, som skal bruge den passage nord om Grønland. Så Amerika har også Thuleradaren, så der er ikke nogen, der vil sidde og se på pludselig, at de andre kommer til at dominere på Grønland. Det kan så betyde, at man får lov til at leve i fred. Men der er det, jeg tror, Jonathan havde ret. Vi er 50.000 mennesker. Vi får ikke lov til at leve ugeneret på indlandsisen. Og det vil sige, at rigsfællesskabet er en god paraply. Den drøftelse skal vi have med hinanden. Og der er det rigtigt, som Steen siger, at det forudsætter jo også, at vi gør alt, hvad vi kan for at modernisere rigsfællesskabet, også med Færøerne, så de føler, jamen, vi er ligeværdige, og vi er glade for det. Det er en god fælles paraply.
Men det udtryk, der så er, nu fordi der er en anden selvtillid, fordi der også er nogle økonomiske muligheder på sigt, altså er det så bare en form for grønlandsk populisme, man skal prøve at tale ned?
Nej, det er en optimisme.
Altså, de må jo have lov at gå,
hvis det kan man heller ikke. Jeg er godt klar, lige svaret før. Nu tager jeg lige den der, så forstår jeg. Der er selvfølgelig, og det vil det også være hos os, en forestilling med et norsk eventyr. Altså man får altså en masse milliarder, og man er få mennesker. Eller Katar, hvor...
Venezuela.
Katar eller Saudi-Arabien osv., hvor de, som bor i landet, faktisk ikke bestiller noget, men får alle pengene, og så kommer der fremmedarbejdere ind og laver alt det hårde arbejde. Brunei er også et eksempel. Mm. Og den forestilling kan man da godt have, og det kan man så drømme om. Jeg tror bare, at de strategisk set ligger på en måde, så de ikke får lov til det på sigt. Men vi må respektere, hvis de vælger det, men vi må have en god drøftelse inden, om vi ikke bare skal modernisere det, så vi alle sammen er tryggere ved hinanden.
Men jeg kan jo ikke lade være med at høre det lidt, også lige sige, at det at det får de nok ikke lov til. Og så er det, vi danskere skal gøre, så tilbyder vi at sørge for, at de får lov at være i fred. Det er vi nok bedst til på grund af et ikke, meget, meget langt til relation.
Ikke, fordi vi er bedst til det, fordi de skal være ligeværdige, de skal også inddrages. Vi kan ikke lave om på grundloven, og den vil ikke blive stemt igennem, hvis vi laver en grundlovsændring, der bare skal opfange det her. Det tror jeg ikke, den vil bestemt igennem. Der vil komme nok stemmer ud. Så vi skal arbejde inden for grundloven, det er de jo også indstillet på. Men vi skal gøre, hvad vi kan, og der burde man sætte sig sammen, de tre regeringer, og sige, hvad er der galt med forhold som det er nu? Hvad kunne blive bedre i forhold til
siger tre regeringer, så sådan, altså, færre, færre, færre. Det er jo en helt anden historie.
Jamen, det er det, vi skal.
Jeg er enig i, at de tre skal behandles, kan man sige, ligeligt, og der skal være det ligelige forhold. Det er jo heller ikke sådan, at den diskussion ikke eksisterer på Færøerne. Der er den jo også ganske livlig. Og de her bor jo også efter olie, så det er jo akkurat samme diskussion på Færøerne. Det er bare, at den er lidt mere aktuel på Grønland, eller i Grønland lige nu. Jeg vil sige, at Villy Søvndal har jo sådan set næsten færdigforhandlet en ny aftale, som tager fat på de sikkerhedspolitiske aspekter. Og det er jo nogle af de nye omkring råstofudvinding, hvis der er uran og den slags ting. Det er en aftale, som når nu valget er overstået, at så vil den kunne færdiggøres og skrives under. Og dermed kommer et nyt skridt i retning af at lave det der mere ligeværdige og mere inddragende samarbejde. Men jeg tror altså, vi skal se i øjnene, at Grønland vokser ikke bare på grund af økonomi, men strategisk betydning og så videre, åbning af søveje og så videre. At det, derfor er Grønland et vigtigere land i verden, og det skal de jo også have lov til at blive. Jeg tror, at det faktisk er også en grønlands interesse at bevare rigsfællesskabet, fordi som jeg har sagt til Jonathan en gang,
Jonathan Mosfeldt, du kommer
i lommen på et eller andet olieselskab, eller også kommer du i lommen på amerikanerne, hvis du ikke laver en alliance fortsat med Danmark og Europa, eller kineserne, ja.
Når nu I kender de der grønlandske politikere, så I kender også dem, der fik dig med selvstændighedsfanen, ikke? Altså, hvad siger de til de der argumenter?
Jamen, hvis jeg tager IA, som er SF's søsterparti, jamen, det snakker vi jo derom. Men IA er jo et meget klogt parti, efter min mening. Det er måske noget af det bedste, der er sket for Grønland i mange år, med Kuupik Kleist som statsminister.
Han er pragmatiker, det er det, du siger.
Ja, han er pragmatiker, men han er faktisk helt sikker på, hvad han vil. Og han bygger på en grønlands stolthed. Vi skal kunne selv. Prøv lige at tænke på det, at være klient og modtage penge i overvis. Han siger, nej, vi vil selv tjene vores penge. Og det er på det grundlag, vi skal have, hvad skal vi sige, det ligeværdige samarbejde.
Jeg synes, at han høster anerkendelse fra Søren Espersen. Det må vi da alligevel så jo, sige sig være noget.
Pyt med det, men sagen er, at IA har lagt en linje, hvor de siger, vi vil først sikre os, at vi har en reel uafhængighed økonomisk. Vi gider ikke at bare hive flaget op og så sige, fit. Men det er jo dem, der var først, altså det er jo dem, der har ført den der selvstændighedsfane længst. Det er også derfor, jeg ved i hvert fald meget om, og det, vi siger jo det samme her, Per og mig, jeg ved i hvert fald meget om, at hvis vi snakker ligeværdighed og respekterer, at Grønland er et interessant og vigtigt land i verden i fremtiden i de næste 50 år, 100, og vigtigere end det har været, og vi snakker ikke kun om penge, så har vi en chance for, som danskere, at opretholde rigsfællesskabet. For det er jo Grønland selv, der bestemmer, hvad de vil.
Ja, vi sender ikke
flåden. Danmark prøvede faktisk at hindre en selvstændighedsbevægelse på Færøerne i sin tid. Der er Klaksvig-sagen.
Og
det var mislykkedes.
Ja. Ja. Det berømte billede af en mand, der sidder med et jagtgevær.
Det var under Hans Hedtofs regering.
Det er korrekt.
Nå, men jeg har et spørgsmål. Lad mig nu tage det synspunkt, som måske mange danskere tænker. Og det er, jamen, hvorfor skal vi sende et par milliarder til Grønland? Hvis de vil have selvstændighed, hvorfor får de det ikke bare i morgen? Altså, vi har jo stort set kun udgifter. Ja, vi har et historisk fællesskab med Grønland. Det har vi også haft med Norge. Norge, de klarer sig fint selv. Hvordan er det i øvrigt med det grønlandske samfund? Kan de overhovedet eksistere, uden at der er danske byråkrater, som hjælper dem deroppe? Vil Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kunne fungere uden danske læger og sygeplejersker? Næppe. De har jo ikke de uddannede mennesker deroppe. og så sidder der kunne hjælpe mig nogle partier og siger, at danskere skal lukkes uden for det grønlandske samfund, de skal tale grønland, så ingen, som danskere jo ikke forstår af gode grunde, fordi det er jo et fremartet sprog, som det sikkert tager lang tid at lære osv. Der er jo sådan en er det ikke på tide, at grønlænderne måske viste respekt for danskerne, som trods alt leverer nogle penge den anden vej, og arbejdskraft og andre ting? Vi har en kongefamilie, som elsker at tage til Grønland, og som gør meget for at nøse grønlænder. Der er det i hele taget blandt danske politikere, ingen nævnt, ingen glemt, jo en interesse for Grønland, en forståelse for Grønland. Men måske skulle grønlænder måske også vise forståelse den anden vej rundt.
Jamen altså, der er jo tale om, at Grønland ikke vil tage uafhængigheden i morgen. Altså, Kuupik Kleistrup og Hammond er jo enige om, at det er jo ikke i morgen, for der gælder alt det, du siger, Jarl. Der gælder alt det, du siger, så det ved de jo godt, det hele vil bryde sammen. Det er jo derfor, det er, som Sten lige har beskrevet, vigtigt for Kuupik, der er blevet en meget dygtig realpolitiker. Han er meget bedre på Grønland, end han var i det danske Folketing. Der var altså mere uromager, men det er han blevet en stabil kraft på Grønland.
Jamen, det er
jo
sammen med jer.
Jeg var sammen med jer. Ja, jeg var sammen med jer.
Det er det, der sker
faktisk. Mæler, Per skulle altid have for det. Han er de forkerte venner.
Peste Møller.
Han er de forkerte venner. En af hans venner var Sten Gade.
Jamen, det er det fortsat. Hvad så?
Nå, men nej, jeg synes, han er blevet en meget, meget
sikker. Du er meget begejstret for Kuupik Kleistrup.
Jeg synes, Kuupik har overrasket mig positivt deroppe som en virkelig godt anker i den proces der, så det ikke driver til havs. Jeg har hele tiden vidst, at den generation af politikere har det perspektiv. Jeg lægger hammeren, har ikke lagt skjul på det på noget tidspunkt. Når jeg talte med en, det er ikke noget nyt synspunkt, hun har, at de vil ud. Tempoet tror jeg er lidt forskelligt hos de to. Ligger jeg lidt mere utålmodig end Kuupik, har jeg fornemmelse af.
At lægge Hammond fra Siumut, ja, Socialdemokraterne.
Men det er præcis det, som du siger, Jarl. De vil først have alle de ting på plads, før de kommer ud i det eventyr. Men kommer det eventyr, så mener de jo, at de kan købe sig til al den arbejdskraft, ikke, som du efterlyser. De er også klar over, at det skal med uddannelse. Derfor bliver der lagt meget vægt på i forbindelse med Thuleradaren, da vi lavede den der aftale i Gallico-aftale, Colin Powell, Josef Motzfeldt, som også var en meget dygtig udenrigsrepræsentant for dem, og jeg, at de skulle have den her Joint Commission, som betød, at der skulle faktisk farvidt give stipendier til amerikanske universiteter til grønlandske studerende. Fordi de nok ville have større muligheder for at blive uddannet. Så kan vi sige, at vi kan da være ligeglade. Det vil der også være en stor stemning for i Danmark. Ja. Vi kan da være ligeglade. Det synes jeg altså ikke, vi kan. Vi skal heller ikke glemme på, at Danmark er blevet mere interessant. Men det er selvfølgelig et egoistisk synspunkt.
Nej, men det må man også godt.
Det er den eneste grund, som amerikanerne givet snak med, det er Grønland.
Ja, jeg kan da garantere dig for, at det har givet Danmark en større vægt, at man skulle over også for at få Thuleradaren. Og klimapolitikken. Altså klimapolitikken. Connie Hedegaard holdt flere møder deroppe, for eksempel Kinas klimaminister og så videre. Det var en øjenåbner. Connie Hedegaard og jeg var vært for Mark Cain, da vi troede, han skulle være præsident, og nogle amerikanske senatorer.
Det var lidt en fejlvurdering.
Vi tog en forkert. Og sendte Negroponte som for, altså viceudenrigsminister. Men næste gang var det jo Hillary, der kom, ikke så hurtigt som muligt. Så Grønland og Danmark...
Ja, der var det jo, så vi skal ikke snakke om, at Lene Espersen ikke kom. Vel?
Nej, det skal vi ikke snakke om. Nej, ved I hvad, det seriøse her, og det er også det, Per siger, det er, at Danmark er blevet større. Og Danmark spiller en større rolle internationalt, fordi vi har rigsfællesskabet. Sådan er det. Og det har selvfølgelig med råstofferne at gøre, men dem er der jo også andre, der har. Egentlig har det noget med den strategiske beliggenhed at gøre, klimaændringer, som fører til, lige jeg så, tror det var Berlingske Tiden i dag, havde en amerikansk rapport, som siger, at vi allerede inden for næste 10 år kan regne med, at man kan sejle direkte op og gennem Nordpolens område.
Nordvestpassagen.
Ja, men det var netop, pointen var, at man skulle ikke bruge Nordvestpassagen, man kunne simpelthen gå længere nordpå, altså simpelthen direkte hen over Nordpolen. I dag bruges passagerne jo. Altså besvær, og man betaler, men nogen har jo økonomisk fordel af det allerede i dag. Men det betyder jo, at Grønlands betydning stiger. Og så selvfølgelig det der med de sjældne jordarter, som er de mineraler, som kineserne vel har i dag. 80%,
som bliver mindre og mindre sjældne.
Som bliver mindre, ja, man finder flere og flere af dem. Det er enig med.
Bare prisen at stige.
Men som vi er helt afhængige af med alt det elektronik og mobiltelefoni og hvad vi nu har i dag. Så vi bliver større, og så siger du det med at tale dansk. Eller i grønlændere skulle tale grønland. Ja. Vi danskere skulle lære at tale grønlandsk. Helt ærligt, det skulle vi. Bare lidt. Helt ærligt. Vi synes jo sådan set, det er fantastisk dejligt, når der kommer nogle besøgende i Danmark, som også kan tale dansk. Men hvis man besøger lande i verden, så ved man, hvad det betyder.
Og bevare sig, og kunne bestille en øl og et stykke mad. Ja, det er mere på at sige goddag og farvel. Men det, vi taler om, det er jo deltage i den politiske proces.
Jo, altså, men
det er
helt absurd. Det var ikke det. Nej, det ved jeg ikke, men det kan man jo godt forstå, at nogen kan få det synspunkt. Jeg skal ikke sige, at jeg vil støtte det. Det er slet ikke det, for det er slet ikke mit bord. Det er noget, vi bestemmer på Grønland. Men jeg tror faktisk, det hører med til ligeværdighed, at vi vender os lidt til, at jeg kan ikke noget grønlandsk. Det kan være Per Kær som udenrigsminister, men det har vi jo ikke vendet os til. Jeg kan heller ikke noget færøsk. Det har jeg faktisk tænkt over. Egentlig er det lidt flot.
Jo. Altså, men det er mere, så er vi mere over i en høflighedsgestus, ikke?
Ja, men det ved du noget om, Torben. Du har skrevet en bog om det.
Altså, det er jo mere en høflighedsgestus, ikke?
Jo.
Altså, det er jo ikke...
Nej, men nu skal vi ikke
til at have Grønland som første andetsprog i danske folkeskoler, for at kunne sige pænt på det, vel? Altså.
Selvfølgelig ikke. Men jeg tror for øvrigt, at danske folkeskoler skulle undervise lidt mere i at man faktisk vidste noget om Grønland og Færøerne, hvis du spørger mig. Så det er noget andet. Men med sproget, hvor er man bare ind i, jeg ved, det er et minefelt, for det er det jo alle lande, for det er noget med identitetspolitik og alt sådan noget at gøre. Men jeg synes, jeg kan jo godt forstå, hvis man kan forstå, at vi i Danmark har en vigtig diskussion om, at det er vigtigt, at dem, der bor i Danmark, taler dansk, så må vi også kunne forstå, at man i Grønland har en diskussion om, at dem, der bor i deres land, kan tale deres sprog. Og vi har jo nogen lige i lasten som kolonimagt. Vi har jo faktisk engang, der er nogle grupper på en bestemt alder, som selvom de var grønlændere, faktisk ikke kan snakke grønlandsk. Og det er jo skrevet bøger om og så videre. Det er jo selvfølgelig noget, fordi vi har opført os lidt tosset, ligesom andre kolonimagter.
Altså, det er jo ligesom altså, de her uhyreligheder, altså også når man ser på internationalt, at nogle lande i Afrika forlanger en undskyldning for et eller andet land, for et andet land, for et eller andet, der er foregået for 150 år siden. Det kan man da godt gå ind i og sige, skal man det, eller skal man ikke det? Og sådan nogle elementer er der også i de dansk-grønlandske forhold, men bliver vi ikke også nødt til, altså som Per Stig sagde før, altså, der er jo altså også nogle egoistiske argumenter. Det handler ikke kun om, at vi skal være ligeværdige og smukke og det her. Det er der noget med, altså som I selv siger, vi har et kort at spille på den internationale scene.
Jamen, det sagde jeg jo selv. Jeg sagde selv, at Danmark bliver større. Ja. Altså selvfølgelig gør vi det, så vi har da en interesse i det.
Ja, altså vi har kun en interesse i, at de bliver nu, hvor vi måske før... For 30 år siden kunne jeg sagt, der kunne lade dem dog sejle deres egen sø. Fordi så kunne vi spare nogle penge.
For nu at være ærlig, hvis du skriver Danmarks historie siden 2. verdenskrig, så tror jeg, man må sige, at vi har haft stor fordel af Danmarks internationale placering, har haft stor fordel af, at Grønland har været en del af rigsfællesskabet.
Den grønlandske teori er jo, at vi var på i NATO på en badebillet. Vi betalte jo aldrig den fulde pris, fordi der var tule.
Ja.
Og der mener grønlænder, at det skal vi altså være ret taknemmelige for, at vi har fået lov til at have tullet op hele tiden, for det betyder, at vi sparede en masse med penge i NATO.
Så de penge, I sparede til NATO, dem
bruger vi til
Grønland?
Dem bruger vi til bloktilskud. Men sådan er det. Altså, man skal tage dialogen med Grønland, og jeg håber på, at vi virkelig kan få en ordentlig og god dialog. Jeg har faktisk tilbudt, men jeg har ikke fået noget svar, at komme på besøg på Nuuk Universitet og simpelthen få en diskussion med de studerende i en time, altså som vi har i Danmark, i gymnasier og på universiteter, hvor vi simpelthen diskuterer rigsfællesskabet godt og skidt.
Der bliver de formentlig ikke undervist på grønlandsk, men har danske lærebøger, britiske, engelske.
Ja, vi har også tænkt mig at tale dansk, altså. Ja. Og jeg tror, det er ret praktisk, at vi har et fælles sprog i rigsfællesskabet, fordi altså, vi kan ikke forvente, at færingerne lærer grønlandsk, færøsk og Danmark, færøsk og grønlandsk, og alle taler sit eget. Når vi har møder i rigsfællesskabet, vi er nødt til at have et fælles sprog. Og det er altså historiske grunde dansk.
Selvfølgelig. Jeg vil bare sige, selvfølgelig skal vi have et fælles sprog i rigsfællesskabet. Det var kun et lille signal om, at vi måske også skal så i hvert fald give nogen forståelse for, at Grønland måske samtidig godt kan blive styrket. I virkeligheden er et land som Grønland jo i den der, et folk som Grønland jo i den der lidt besværlige situation, at de får klare sig internationalt i verden, så skal de kunne deres modersmål, det skal vi jo alle sammen, og deres modersmål er altså faktisk grønlandsk, det skal vi jo trods alt huske. Så skal de kunne dansk, fordi det er en del af rigsfællesskab, så skal de kunne engelsk. Så de skal faktisk kunne et sprog mere, end det man kan sige er basis for en dansker, der begynder i skolen.
Men det kunne jo så være et signal om, at vi danskere skulle tage os sammen til at lære noget bedre sprog.
Det kan du tro, jeg er enig i.
Bare dansk og engelsk, også for eksempel tysk, som lider voldsomt, og der er ekspanderende virksomheder i Odense,
og
der ikke kan
få kinesiske, og japansk.
Der er konsensus her blandt os fire, og det er meget fint, fordi nu er der nemlig ikke ret lang tid til, at Cordo og Steno er slut for denne uge. I redaktionen der sad Nina Delfour, og i teknikken sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.